გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკვირეული რუბრიკით ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს მისი სტუმარია ეკონომიკის ექსპერტი თენგიზ შერგელაშვილი, რომელიც ისაუბრებს თემაზე, არის თუ არა ქართული ეკონომიკა ძალისმიერი პოლიტიკის მძევალი. ბატონ თენგიზ, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. სანამ მათ დაუთმობდე მიკროფონს, შეგახსენებთ, ოშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის ასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. ვიმეორებ, radiotavisupleba.ge. ახლა კი თბილისის სტუდიას უთმობთ ეთერს ია ბატონო თენგიზ, მოგესალმებით. 10 წუთია თქვენს განკარგულებაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო თენგიზ, რამდენიმე შეკითხვა იმეორებს იმ სულისკვეთებას, რომელიც არის ასახული აი ამ ერთ შეკითხვაში. ახლა დაგისვამ თავ შეკითხვას. პრეზიდენტისგან და მთავრობისგან ყოველთვის ის გვესმის, რომ ქვეყანა აყვავდა და ბოლო წლებში ეკონომიკა წინ წავიდა. მიჩნდება შეკითხვა, ვისთვის აყვავდა და თუ ეკონომიკა განვითარდა, რატომ ვერ გრძნობს ამას საქართველოს მოსახლეობა?
მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს. უპირველეს ყოვლისა, როცა საუბარია რაიმე საყოვებაზე, ძალიან მარტივად უნდა თქვა, საქართველოსში მოსახლეობის 50% ცხოვრობს სოფლად და საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ოფიციალური სტატისტიკით, იგივე მთავრობის სტატისტიკით, მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესებულია ამ წლების განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ როგორც მინიმუმ იმ ნახევრისთვის მდგომარეობა გაუარესდა. ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკის აყვავებას და განვითარებას, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ჩვენთან საუბარი ეკონომიკურ ზდაზე, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზდაზე. ეს მაჩვენებლების, ამ ასეთი მაჩვენებლების ცვლილება მხოლოდ ბუღალტრული მოვლენა არის და ეკონომიკური განვითარება გაცილებით ფართოა, რომელიც ასახავს შემოსავლებს, ასახავს როგორ არის გადანაწილებული ეს შემოსავლები, რამდენად იზრდება დასაქმება. მაინტერესებს, რამდენად შეიძლება არსებობდეს პასუხი იმ კითხვაზე, რომ ქვეყანაში, სადაც იყო თურმე ამ წლების განმავლობაში ძალიან სწრაფი და სასწაულებრივი ეკონომიკური განვითარება, იყო ინვესტიციების ბუმი და ამავდროულად გაიზარდა უმუშევრობა და რაც თავარია, არანაირად არ შეცვლა დასაქმების სტრუქტურა. როგორც ყავდა მილიონი თვით დასაქმებული, ისე ვისე ყავს, როგორც ყავდა თქვათ კონტრაქტი დაქირავებულები, მათი რაოდენობა კიდევ უფრო შემცირდა სხვადასხვაგვარად და არ გაიზარდა განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ. ანუ რაიმე ესეთი ტენდენცია არ ყოფილა არც იქამდე და 2008 წლის მერე შემცირების ტენდენცია დაიწყო. ქვეყანაში იმპორტი დღეს 4-ჯერ აღემატება ექსპორტს და საგარეო სავაჭრო ბალანსი მკვეთრად გაუარესდა. და რეალურად სტრუქტურა, როგორც გაქონდა 2-3 ქარხნის, ასე ვთქვათ, წარმოებული პროდუქცია სესტაფონის ფეროსი და რაღაც ბოლნისის ოქროს ნაწარმი და ჯართი, ისე ვის ათეული, რაც ქონდა საექსპორტო, ისე ვის ქონდა. ანუ ექსპორტ სტრუქტურა არ შეცვლილა, შრომის ბაზარზე მდგომარეობა გაუარესდა, ადამიანთა ნახევარი, სადაც ხოლობს, მათი პროდუქტიულობა არ გაზრდილა და შემცირდა ხშირ შემთხვევაში. მაშინ რომელ ეკონომიკურ განვითარებას ვსაუბრებთ? სინამდვილეში საქმე გვაქვს რაღაც საპნის ბუშთან, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ როგორც ხელისუფლებამ, ასევე კომერციულმა ბანკებმა ძირითადად მოიზიდეს ძალიან ბევრი ფული ერთ პერიოდში, განსაკუთრებით რევოლუციის პირველ წლებში. ხელისუფლებამ, როგორც კრედიტებისა და გრანტების სახით, კომერციულმა ბანკებმა ძალიან მაშინ იყო სოფლიოში ძალიან ბევრი ისეთი სახსრები, საკრედიტო სახსრები, რომელიც შეიძლება შემოსულიყო ჩვენი ტიპის ქვეყანაში. ეს მეორე საშუალება და მესამე პრივატიზაციის პროცესი, რომელიც დროსაც ბევრი ფინანსური ნაკადი შემოვიდა. ეს ფული რაღაცნაირად დატრიალდა და აისახა იმაში, რომ გაიზარდა ვაჭრობა, ბიუჯეტი გაიზარდა, ნუ ერთის რა ადმინისტრების ხარჯზე და მეორეს ამ ფინანსური ნაკადების ხარჯზე, მაგრამ არსებითად იქ სადაც ხდება რეალურ სექტორში ეკონომიკის განვითარება, ანუ გაიზარდა რაღაც ისეთი ტიპის კაპიტალი, რომელმაც ხვალდაზე გუნა რაღაცა შექმნას, ასეთი განვითარებასთან საქმე არ ქონია. ანუ არსებით განვითარებასთან საქმე არ ქონია და რომ არა ჩვენ გვაქვს შემდგომი შეკითხვა, როგორც ამ შეკითხვების ნუსხაში რამდენიც მე ვიცი, რომ არა სხვა დახმარება, სხვა ქვეყნების დახმარება, განსაკუთრებით ომის შემდგომ 80-იან ნახევარ დღეს ძალიან სავალალო მდგომარეობაში იქნებოდა ჩვენი ეკონომიკა.
ხო, აი ერთი შეკითხვა მინდა კიდევ აგრძელებს წინა შეკითხვას და შემდეგ გადავალთ ამ საგარეო დახმარებაზე. მაინტერესებს საქართველოში ეკონომიკური განვითარების რა მოდელი არსებობს და საერთოდ ფიქრობენ თუ არა ეკონომიკის განვითარებაზე? თუ ფიქრობ რაში გამოიხატება? ეხლა ეს კი გავს წინა შეკითხვას, მაგრამ კონკრეტული შეკითხვა არის უფრო იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რა მოდელზე შეიძლება საუბარი ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური ცხოვრების, გნებავთ ეს?
ჩვენ რაც გვესმის 2004 წლიდან მოყოლებული საუბარი არის რაღაც ლიბერალურ ლიბერტარიანულ და სხვადასხვა ასე ტიპის რეფორმებზე.
Ну ეს სხვადასხვა ხო ლიბერალური
ერთია. Да, расскажу, ну хшират ეს მოიხსნება ლიბერალურად, თუმცა ძალიან მეორე მოსაზრება ეს არის რაღაც ლიბერტარიანული თუ ანარქოკაპიტალისტური ფაქტიურად, რომელიც და ну ბოლოს ამან მიიღო სინგაპურის და სინგაპურიზაციის ფორმა. სინამდვილეში ასეთი მოდელი ფაქტიურად მისი განხორციელება ძალიან ხშირად შორდგას რეალობასთან, ხო, როგორ შეიძლება განხორციელოთ ეს მოდელი სინგაპურიზაციის მოდელი, როცა სინგაპურში მოსახლეობის რაოდენობა არის 0 და საქართველოში არის 50%. როგორ შეიძლება ეს ორი მოდელი? შეიძლება საუბარია შვეიცარიაზე.
კაცოთ, რაზე საუბარია?
აი, როგორ შეიძლება განხორციელოთ ამ ქვეყნის სინგაპურიზაცია, როდესაც სინგაპურში სოფლის მოსახლეობა არის 0 და საქართველოში არის
50%?
ან როგორ შეიძლება განხორციელოთ ისეთ ქვეყანაში, თქვათ, როდესაც პოსტსაბჭოთა პერიოდში ფაქტიურად სოციალური დაცვის სისტემები თლიანად მოშლილია, ხო? ანუ საპენსიო სისტემა თუ ძალიან სისტემა, რადგან რევოლუციამდე პერიოდში ძალიან ბევრი რამე არ გაკეთებულა მართულებით, ხო? ამ ხრეს
ხო ამაზე შეგედავებიან ალბათ, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სისტემაში გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა და ყოველ შემთხვევაში მათი პოზიცია ისეთი არის, რომ სულ ელემენტარული დახმარება მიიღო ყველამ, ვისაც ეს შეჭირდებოდა.
ძალიან ბევრი გამოკითხვა სხვადასხვაშორის, რომელიც იკვლევს სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს, ჯანდაცვა კლავჩება ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ პრობლემად ამ საზოგადოებისა.
დაზღვევის სისტემაზე არის.
ხო, რას ეკლოს ამ ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემაზე და საპენსიო სისტემაზე პირიქით უკან გადაიდგა ნაბიჯი. მაგალითად, სახით შემიძლია თქვა, რომ მაგალითად 2004 წლის 1 იანვარს უნდა ამოქმედებული იყო კანონი, რომელიც ჩვენი საპენსიო სისტემა უნდა რაღაც დაგროვებით სისტემაზე გადაიყვანა, რეფორმა უნდა მოხდარიყო, შემდგომ გადაიდო ერთ წლით და მეორე საერთოდ გაუქმდა. და ფაქტიურად დაუბრუნდით რაღაც პრინციპს, რომ ეს ბიუჯეტში რაღაც ყველა თანხებს ვიღებთ და როგორც შემწეობას ისე ვარიგებთ პენსიებს. ანუ არანაირი დაგროვებით სისტემაზე გადასვლა რაიმე ტიპის რეფორმა. აქ არის საუბარი, რომ აუცილებლად ეს უნდა ყოფილიყო, შეიძლება ჩართული ყოფილიყო კერძო საპენსიო ფონდებში. ბევრი მოდელი არსებობს, ჩილეს რეფორმის მოდელები არსებობს, ევროპული მოდელები, სადაც სახელმწიფოს როლი ცოტა უფრო მეტია. ანუ რაღაცა მოდელი მაინც უნდა გვერდში, ამის ნაცვლად ყველაფერი გავაუქმეთ და დღეს გვაქვს საპენსიო სისტემის ნაცვლად დახმარების სისტემა ფაქტიურად. თუმცა მე მომისმენია ზოგიერთი ექსპერტისგან, რომელიც დაახლოებულია ასე ვთქვათ ხელისუფლებასთან, რომ ეს სულაც შეგნებულად ჩვენ უნდა გადავიდეთ თლიანად პირად პასუხისგებლობაზე დაფუძნებულ სისტემასთან, საერთოდ სახელმწიფო ამ სფეროში არ უნდა ჩაერიოს და რა ვიცი ეს რამდენად.
და რამე სახელს თუ დაარქმევდით ეკონომიკური ცხოვრების იმ მოდელს, რაც ახლა არის შეკითხვაც.
ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ერთი მხრივ გვაქვს ეს ულტრალიბერალური მიდგომა, რომელიც კანონმდებლობაში აისახება და მეორე მხრივ გვაქვს პრაქტიკა. პრაქტიკა რას გულისხმობს? ულტრალიბერალიზმის პირობებში საკუთრების დაცულობა არის დაბალი. მე ვერ წარმოვიდგენია საკუთრების დაცულობის გარაშე საერთოდ ლიბერალობაზე და ლიბერტარიანულობაზე ნებისმიერ თემაზე როგორ შეიძლება ისაუბრო. ამ რიტორიკის პარალელურად არ არის კონკურენტული გარემო. ესე იგი, საკუთრება და კონკურენცია ორი ფუნდამენტი, რაც უნდა იდგეს ლიბერალიზმში არ არის. შესაბამის იბადება კითხვა, მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? სინამდვილეში მივიღეთ სურათი შემდეგი, რომ ქვეყანაში სიხარების დონე მინიმუმ არ შემცირებულა და ზოგიერთ შემთხვევაში და ზოგიერთ განსაკუთრებით რეგიონებში გაუარეს და მდგომარეობა, სამაგიეროდ მივიღეთ რაღაცა ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც მუშაობენ სახელმწიფო ადმინისტრაციულ სტრუქტურებში, როგორც ცენტრში, ასევე რეგიონებში, ასევე იმ ძალიან დიდი საბაზრო ძალაუფლების მქონე კომპანიებში, რომელიც ხელისუფლებას დაასწირებულია, და იქ მუშაობა ადამიანებისთვის არის ერთი მხრივ ფაქტიურად შემოსავლის ექსკლუზიური წყარო და მეორე მხრივ შენ გაქვს საშუალება, როგორც ხელისუფლებას პოლიტიკური ლოიალურობა გახადო ერთ-ერთ მთავარ საფუძვლად იმისთვის, რათა ადამიანს ჰქონდეს შემოსავლები, რათა მუშაობდეს ან მუნიციპალიტეტში, ან რომელიღაც ფარმაცევტულ კომპანიაში თუ ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ხელისუფლება აირჩია ასეთი გზა, რომ მოდი 10% მდგომარეობა მათი შემოსავლები მკვეთრად გავზარდოთ, ვიდრე იქამდე იყო, და სამაგიეროდ ჩვენ მივიღოთ პოლიტიკური ლოიალურობის გარანტიები, და მეორე მხრივ სხვა დანარჩენ ადამიანები ის შემოსავლების გაზდაზე იმდენად არ ვიზრუნოთ, იმიტომ რომ საშუალო ფენარო ჩამოყალიბდა, შემდგომ ერთ ტომარად ფქვილად მათი კიდო არჩენებზე სადვილამოცანა აღარ გახდება, ხო? და წარმოვიდგინე ჩვენ, რომ მაგალითად ჩამოყალიბებულიყო რაღაც ან სოფლად ცხოვრები ადამიანების, ან პატარა ქალაქებში ცხოვრები ადამიანების ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომლის ყოველთვიური შემოსავალი მაგალითად 1000-1500 ლარი იქნებოდა. და ამ 3-4 წლის განმავლობაში ეს ჯგუფი ჩამოყალიბებულიყო. ეს ხო ფაქტიურად დაკარგული იქნებოდა საარჩევნო ბეღელი და ხელისუფლებისთვის ამ პერიოდში, იმიტომ რომ 100 ადამიანები ერთის ხრივ ისინი მათი ეკონომიკური მდგომარეობა კი გაუმჯობესდებოდა, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს სხვა მომენტები, რასაც ხელისუფლება არ გოს ადამიანის უფლებები და ამავდროულად რომლის მიმართაც პროტესტი გაუშვებოდათ, ხო?
გასაგები, ეხლა ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვრჩება, მაგრამ კითხვა ესეთია, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საგარეო დახმარების გარეშე ქართული ეკონომიკის საფუძველზე პრეზიდენტი სააკაშვილი და მისი გუნდი შეძლებდა ძალაუფლების შენარჩუნებას?
ვერანაირად. ჩვენთან რო საგარეო დახმარება არ ყოფილიყო ან დღეს შეწყდეს, დაახლოებით 6-8 თვის განმავლობაში მთავარ პოლიციურ ენკავედეს სისტემას ის აღარ შეინახოს და თანთანობით უკვე ეს სისტემა რაზე დგას, ძირითად ხერხემალზე ის მოირიყევა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე ვეთყვი ჩვენს მსმენელებს, რომ ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. გვაქვს ბევრი შეკითხვა, რომელზეც ბატონ თენგიზი გვიპასუხებს და მათ შორის აი ბოლო შეკითხვაზე შეიძლება უფრო დაწვრილებითი პასუხი მეტად საინტერესო იყოს. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო.
დიდი მადლობა. დასრულდა ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი ეკონომიკის ექსპერტს თენგიზ შერგელაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. კიდევ ერთხელ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge.